สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้เนี่ยสามารถรับฟังรายการได้ในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นประมาณ 40 นเต็มเนี่ยนะคะที่ท่านผู้ฟังจะสามารถรับฟังรายการได้รับความรู้เนื้อหาสาระนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นสาระดีๆที่มีประโยชน์ทุกรายการทีเดียวค่ะโดยสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางหลากหลายช่องทางทีเดียวนะคะตัวอย่างเช่นช่องทางแรกนี่นะคะที่เราออกอากาศกันเป็นประจำนั่นก็คือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังนักศึกษาก็ยังสามารถเปิดรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง STOU Channel ก็เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองโดยเข้าไปฟังทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะทาง www.stou.ac.ts นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูที่หน้าหลักนะคะเลือกไปข้างคลิกไปเรื่อยๆนะคะจะมี STOU Online ให้เลือกนะคะแล้วก็เลือกไปที่ Radio Online นะคะท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการได้ทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะคะ40นาทีเต็มนะคะทางรายการจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพค่ะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้แล้วก็สาระนะคะซึ่งจะหลากหลายกันออกไปค่ะจะเป็นแนะแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะแนะแนวการเรียนแนะแนวอาชีพก็มีรวมไปถึงแนะแนวศึกษาส่วนตัวสังคมแล้วก็กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเวลาอันมีค่านะคะแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะคะจะเป็นนักศึกษามสท.หรือท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเรียนกับมสท.ก็ยินดีจะมาเป็นกลุ่มผู้ฟังด้วยกันเช่นเดียวกันนะคะถ้าวันนี้รายการของเรานะคะจะเน้นไปที่เรื่องของแนวการเรียนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเรียนในมสท.ก็ได้หรือเป็นการเรียนทั่วไปก็ได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะมีประโยชน์นะคะต้องติดตามรับฟังรายการเราต่อไปนี้นะคะค่ะในเรื่องนี้ในวันนี้นะคะเรานำเสนอในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ฟังแล้วสงสัยไหมคะแปลกใจไหมคะมันในปัจจุบันนี้เป็นเราเข้ามาในช่วงศตวรรษที่21ต้นๆแล้วใช่ไหมคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะคะมีเหตุการณ์อะไรตั้งหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดไม่คาดฝันที่มันจะเกิดรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เรียนรู้นะคะเป็นนักเรียนรู้นะคะเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีถ้าหากว่าเรามาเรียนมสท.แล้วเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องนำทักษะการเรียนรู้มาใช้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะนักศึกษาในชั้นเรียนเองเนี่ยนะคะก็นำทักษะการเรียนรู้นี้นำประโยชน์จากเรื่องนี้ไปใช้ในการเรียนได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะท่านเป็นนักแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาขณะเดียวกันท่านก็เป็นหัวหน้าโครงหัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการด้วยนะคะท่านพร้อมจะให้ความรู้แล้วก็อยู่กับดิฉันที่นี่แล้วขอต้อนรับท่านอาจารย์เนรภาอินทองค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะวันนี้เราอาจารย์นะคะเองนำทักษะเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็มีคำถามที่จะถามท่านอาจารย์เนี่ยหลายคำถามทีเดียวฝากถามแทนท่านผู้ฟังรายการนี้นะคะอาจารย์คะค่ะเมื่อในศตวรรษที่21ของที่เริ่มมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทีเดียวในมุมมองของอาจารย์หรือสิ่งที่อาจารย์มองเห็นอาจารย์คะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ
คุณลมิตาลองสังเกตนะคะลองจับความไปดูศตวรรษที่21เนี่ยเราก็เริ่มนับตั้งแต่ปี2000มาถูกไหมคะ
2001เนาะ2013แล้ว
ใช่10กว่าปีแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นในโลกในประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทั้งในเรื่องของการเงิน
ใช่
ไหมคะการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะคะมันอย่างรวดเร็วมากบางทีเนี่ยเรานั่งหลับตาอ้าวเมื่อคืนนี้เครื่องบินวิ่งชนตึกถล่มไปคลื่นสึนามิบุกเข้าซัดที่ภูเก็ต
ใ
ช่ไหมคะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
แผ่นดินถล่ม
ใช่ไหมคะ
ค่ะเยอะแยะไปหมด
มีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในพริบตาแล้วข่าวเหล่านั้นเนี่ยก็มาถึงเราอย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะเราอาจจะ กำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่แต่เพื่อนอีกซีกโลกหนึ่งก็บอกมาแล้วว่าตอนนี้เกิดจราจรเกิดขึ้นแล้ว
ในโฆษณาที่เราเห็นอยู่
ใช่ไหมคะเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกนี้แต่ว่าในอดีตเนี่ยใช้เวลานาน
กว่าจะทราบ
แต่ในศตวรรษนี้เรารู้ทันทีนะคะทันทีทันใดคนที่รู้ช้านะคะก็ย่อมจะเสียโอกาสไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับตัวนะคะกับสถานการณ์หรือว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะการเรียนรู้จึงต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าในชั่วโมงข้างหน้านะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านเราในเมืองเราใช่ไหมคะแต่ก็เกิดขึ้นรวดเร็วบางทีเนี่ยหลานอาจจะวิ่งมาสะกิดละให้ไปดูข่าวนี่เกิดขึ้นตรงนี้นะซอยตรงนี้เองแค่นี้เองแค่หน้าบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ละแต่ว่าหลานรู้ละนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความรวดเร็วแล้วเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะโลกที่ไร้พรมแดนข้อมูลสามารถสื่อถึงกันได้ในเวลารวดเร็วใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด
เห็นได้ชัดทีเดียวแล้วก็คนที่มีเครือข่ายข้อมูลสังคมข่าวสารได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นคนที่มีโอกาสมากขึ้นในสังคมคนที่สามารถจะคิดใหม่ๆทำอะไรใหม
่
ๆมองโลกกว้างขึ้นมองอย่างไม่มีอคติคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้สามารถปรับตัวได้
คือเข้าใจโลกนะคะจ๊ะเข้าใจโลกแล้วก็ปรับตัวอยู่ได้ในสังคมในปัจจุบันซึ่งบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบางทีเนี่ยถ้าหากว่าเราปรับตัวไม่ได้เราก็เกิดไม่มีความสุขนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเรานี่สิคะอาจารย์ที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นลักษณะของคนนะคะอาจารย์คะที่จะสามารถอยู่ในโลกในสมัยศตวรรษที่21เนี่ยได้เนี่ยอาจารย์คะอาจารย์ว่าน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอันนี้จะได้ไปปรับตัวใช้ด้วย
ค่ะตอนนี้คุณลมิตาอาจจะลองดูเพื่อนร่วมงานนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในที่ทำงานทุกวันนี้สิ่งที่ทุกคนต้องมีอยู่เป็นอวัยวะที่ชิ้นที่33เลยคืออะไรคะ
โทรศัพท์ไหม
โทรศัพท์
ก็ต้องไม่ใช่เป็นแบบทั่วไปเน
า
ะ
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่โทรออกรับเข้าอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นชนิดที่เรียกว่าสามารถที่จะดูข้อมูลรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยก็จะเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะรุ่นใหม่ๆเข้ามาอยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการที่โทรศัพท์เปลี่ยนเรื่อยๆราคาก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นเนี่ยจะรู้เท่าทันหรือเปล่าว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนการผลิตนะคะการที่เราจะเลือกใช้หรือว่าจะเลือกซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยจะเลือกอย่างไรเพราะฉะนั้นคนในศตวรรษที่21เนี่ยเขามีอิสระที่เขาจะเลือกในสิ่งที่ตัวเขาเองพอใจนะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคลได้เรามักจะเจอคดีที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเครือข่ายสังคมออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าแสดงความคิดเห็นไปรวดเร็วนะคะบางเรื่องค่ะบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องเบาๆไม่หนักแต่บางเรื่องก็อาจจะหนักหนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่ากฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ของสังคมนั้นมีไว้อย่างไรคนในศตวรรษที่21เนี่ยอยากจะดัดแปลงสิ่งต่างๆให้ตรงตามความพอใจของตนเห็นไหมคะว่าถ้าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรที่ไม่ตรงกับความต้องการก็จะขายไม่ออกนะคะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการตลาดก็ต้องรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมายกลุ่มทาร์เก็ตของตัวเองว่าเขาจะขายได้ก็ต่อเมื่อเขามีสินค้าที่ตอบสนองต่อผู้บริโภคนะคะและผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือว่าค้นหาความจริงเบื้องหลังว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยถูกต้องถูกตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างเราซื้อซีดีเพลงมาเพลงหนึ่งแผ่นหนึ่งนะคะไม่ใช่เพลงหนึ่งเดี๋ยวนี้ซีดีเนี่ยสามารถใส่เพลงได้เป็นร้อยๆเพลงนะคะซีดีเนี้ยถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าจะเลือกหาเนี่ย ความเป็นตัวของตัวเองสร้างความเป็นตัวของตนเองการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยก็สามารถทำได้โดยง่ายก็ในสังคมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่เฉพาะ Facebook ไม่เฉพาะ LINE ไม่เฉพาะอะไรนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายให้เลือกเข้าไปเป็นกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมานะคะบางทีกลุ่มเนี่ยก็มีทั้งดีมีทั้งเสีย
ต้องระวังนะจ๊ะเนาะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวที่ฉันมองแล้วข้อเสียน่าจะเยอะกว่าด้วย
เพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกนะคะเขาต้องเลือกในสิ่งที่เขาเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย
คือที่จันพูดว่ารู้เท่าทันเนี่ยคำนี้ดิฉันว่ามันตรงเลยน
ะ
ต้องฉลาดรู้เท่าทันว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะกับสิ่งที่เขาตอบสนองมาเนี่ยมันถูกต้องมันจริงไหม
ค่ะ
ไม่ใช่หลอกลวง
ค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานนะคะการทำงานของคนในศตวรรษที่21เนี่ยการทำงานเนี่ยก็ต้องมีเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตการทำงานปัจจุบันไม่ใช่เป็นการทำงานตามกฎหรือทำงานตามกฎเกณฑ์ไปวันๆละแต่เป็นการทำงานโดยที่เขามีสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์สร้างทีมงานขึ้นมาเองเพื่อที่จะรับผิดชอบงานตรงนั้นได
้
เพราะฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือหรือการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของตนเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นทักษะสำคัญเลยนะคะที่คนในศตวรรษเนี่ยต้องมีนะคะในเรื่องของการทำงานบางครั้งก็เหมือนกับ เพื่อนดิฉันที่เป็นผู้ในการห้องสมุดนะคะเขาก็จะบอกว่าเรียกว่าเพลินแล้วกันนะคะ play and learn นะคะเรียนไปด้วยนะคะ play and learn เรียนไปพร้อมๆกันนี่ก็เหมือนกันการทำงานก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาทำไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้แยกแยะออกมาว่าอันนี้คืองานอันนี้คือเล่นแต่ว่าทำไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็เลยกลายทำให้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะใครที่ไม่สามารถปรับตัวกับวิถีชีวิตนี้ได้เนี่ยก็อาจจะ
เครียด
เครียดนะคะแล้วก็มีความทุกข์ในการทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูที่คนของเราคนไทยของเราเนี่ยนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนนะคะถ้าวัยถ้าเป็นวัยเด็กนะคะวัยที่เขาอยู่ในที่เขาเรียกว่า Gen C Gen Z เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะสนุกกับกิจกรรมที่เขาทำไปวันนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะคุณลมิตาหรือว่าดิฉันเองเนี่ยอาจจะเรียกว่าอยู่ใน Gen X
Gen X
นะคะGen X นี่ก็คือกลุ่มอายุ40อัพขึ้นไปแล้วนะคะ
จะปลายแล้วปลายนะคะ X-Men เนาะแบบพวก X-Men
ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังสงครามนะคะก็เรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คนเกิดมากต่อไปเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้สูงวัยในอนาคตที่เขาจะต้องมาดูแลเรา
อยู่ในกลุ่มนี้แล้วตอนนี
้ค่ะแต่ในขณะที่เราเป็นผู้สูงวัยในอนาคตเนี่ยการเรียนรู้ก็คือจำเป็นนะคะจำเป็นด้วยนะคะ
สำหรับว่าตลอดเวลาง่ายๆเลย
ค่ะวันนี้ดิฉันเพิ่งรับสายสายหนึ่งมานะคะรับโทรศัพท์สายหนึ่งมาเป็นผู้สูงอายุค่ะอายุ60นะคะจบปริญญามาแล้วหลายใบมากเลย
ของมสท.ไหมคะ
ของมสท.ด้วย2ใบนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านจบที่ไหนมาอีกแต่ตอนนี้ท่านจะมาสมัครเรียนใหม
่
ถามแรงจูงใจว่าทำไมท่านถึงจะมาสมัครเรียนใหม
่
นะคะก็บอกว่าไม่อยากใช้ชีวิตไปเฉยๆท่านมีอาการของโรคด้วยนะคะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะคะก็คือ เรียกว่าเข้าข่ายผู้พิการนะคะพอดีฉันดูแลศูนย์บริการรักษาพิการอยู
่
นะคะคุยกับท่านแล้วก็รู้ว่าถึงแม้ว่าท่านจะมีอาการร่างกายไม่สบายแต่จิตใจท่านเนี่ยยังสู้นะคะไม่ยอมแพ้ท่านก็ยังอยากเรียนอยู
่
นะคะก็อยากเรียนในสิ่งที่ท่านอยากจะรู้นะคะเราบอกว่าไม่อยากจะใช้เวลาไปเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็
จำเป็น
ไม่ว่าสำหรับคนวัยใดก็แล้วแต่นะคะ
อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้กลุ่มคนทำงานนี่อยากให้อาจารย์วกเข้ามากลุ่มนักศึกษาเราบ้างอาจารย์
คะ
เรื่องของนักศึกษาเราเนี่ยในศตวรรษที่21เนี่ยค่ะต้องเป็นยังไงคะ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคะ
นักศึกษาเราเนี่ยค่ะ ที่ถึงแม้ว่าเราจะศึกษาจากสื่ออย่างเดียวเนี่ยแต่ไอ้เรื่องการเรียนรู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ศึกษาข้อมูลด้วยตนเองนี่ก็จำเป็นนะคะอาจารย์คะ
ค่ะเอาเรื่องทักษะเลยนะคะทักษะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานของคนในศตวรรษที่21ต้องมีรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ไหนก็ตามในระดับอุดมศึกษาแล้วต้องพัฒนาให้มีอยู่ในตัวเองนะคะทักษะพื้นฐาน3ตัวแรกเลยสำหรับการเรียนรู
้
สาระวิชาการเนี่ย3อย่างเลยนะคะซึ่งจริงๆก็เรียนมาตั้งแต่อนุบาลแล้วนะคะเรียกว่า 3R
3R
นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมก็เรียนมาแล้วอย่างแรกก็คือ R แรกก็คือ reading
อ่านการอ่าน
ค่ะต้องอ่านออกนะคะอ่านออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ่านเป็นด้วยนะคะอ่านจับใจความได้อ่
านออกอ่านได้อ่านเป็น
ค่ะอ่านออกอ่านได้อ่านเป็นต้องเป็นเลยนะคะแล้วก็ R ที่2นะคะอาจจะเอา W ซ่อนไว้นิดนึงก็ writing
Okay.
นะคะ
เขียน
ได
้
เขียนได้นี่หมายถึงการสื่อสารเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคน
คะ
นะคะ writing นะคะการสื่อสารการสื่อข้อความคนรุ่นใหม่เนี่ยเจนซีเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยชอบการเขียนมากนักนะครับแต่ว่ารับเก่งรับข้อมูลเยอะนะคะแต่เขียนไม่ค่อยถนัด
เขียนได้เหมือนกันในความต้องการของเขาแต่เขียนต้องบอกเขียนไม่ค่อยถูกด้วย
นะคะคราวนี้เนี่ย writing เนี่ยหมายความว่าคุณสามารถที่จะเขียนเพื่อที่จะบอกความต้องการหรือว่าบอกสิ่งที่คุณต้องการที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาได้นะคะต
้
องเขียนต้องฝึกเขียนนะคะอย่างที่3ก็คือ arithmeticนะคะ
คณิตศาสตร์
ค่ะซึ่งมันหมายถึงเรื่องของความคิดนะคะการคิดเนี่ยนะคะหรือว่าการบวกลบคูณหารการหาค่าเฉลี่ยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้บางคนบอกปฏิเสธเลยบอกว่าหนูอ่อนคณิตศาสตร์นะคะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะคณิตศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าค
ิ
ดเลขอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตประจำวันวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้แล้วล่ะว่าคุณใช้เงินเท่าไหร
่
ใช่ไหมค
ะ
เช้าออกจากบ้านมามีเงินเท่าไหร่กลับไปถึงบ้านมีเงินเท่าไหร่วันนี้ใช้เงินไปมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้หรือเปล่านะคะเรื่องของการออมนะคะการที่จะวางแผนการเงินสำหรับชีวิตในอนาคตก็มีผลซึ่งจริงๆเป็นพื้นฐานมาจากความคิดหรือว่าคณิตศาสตร์นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนด้วยนะคะเรื่องของความคิดที่จะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กอย่างดีเนี่ยนะคะโอกาสที่เขาจะพัฒนาต่อไปในอนาคตหรือว่าในศตวรรษปลายๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนในศตวรรษปลายๆเนี่ยนะคะก็จะได้มีโอกาสในทางที่ดีๆนะคะสำหรับชีวิต
ค่ะ
อันนี้คือ 3R ที่เกี่ยวข้องกับสาระวิชาหลักนะคะซึ่งสาระวิชาหลักเนี่ยที่ว่าเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของพูดถึงเรื่องของการอ่านละก็พูดถึงเรื่องของภาษาถูกไหม
คะ
การอ่านการเขียนเนี่ยภาษาทั้งนั้นเลยภาษาแม่ภาษาไทยเราเนี่ยแหละค่ะเก่งหรือยังต
้
องถามตัวเองนะคะภาษาโลกภาษาอังกฤษที่ใช้กันเป็นภาษาสื่อกลางสื่อสารภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็แล้วแต
่
ภาษาอาเซียนนะคะที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตนะคะเรื่องของศิลปะนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารการเขียนการเขียนอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องเขียนเป็นข้อความอย่างเดียวแต่อาจจะเขียนมาเป็นเรื่องของงานศิลปะก็ได้นะคะการเขียนถ่ายทอดมาเป็นรูปภาพหรือการสื่อสารด้วยภาพนะคะวิชาหลักที่จะต้องเรียนรู้นะคะที่จะต้องเรียนเป็นสาระหลักเรียกว่าเป็นวิชาแกนเลยนะก็มีเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์เรื่องของรัฐเรื่องของความเป็นพลเมืองที่ดีความเป็นเรียกว่าพลโลกนะคะที่ดีนะคะ
พลเมืองก่อนแล้วก็ไปเป็นพลโลก
ค่ะ
ค่ะใช่
นั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิชาที่เขาจะต้องเรียนรู
้
นะคะ
อันนี้ก็เหมือนกับมันหายไปนานนะอาจารย
์
ไอตัวสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
หน้าที่พลเมือง
ใช่ตรงนี้สำคัญแล้วจำเป็นต้องดึงกลับเอามาใช้ใหม่นะ
แต่จริงๆก็มีสอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนเขาจะสอนในอีกรูปแบบหนึ่งครูเปลี่ยนบทบาทแล้วนะ
คะ
สังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยกันบ้านเยอะนะคะที่ครูให้กันบ้าน นะคะอันนี้เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับกันนะคะเขาต้องการให้เด็กไปเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมแต่ว่ายังเป็นการผสมผสานที่อาจจะยังไม่ตรงทางเท่าไหร่นะคะครูนะคะมีหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้นนะคะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่จะต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วครูเป็นคนที่ช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ตั้งคำถามให้เป็นนะคะมากกว่าแสวงหาคำตอบแล้ว
แต่จริงๆแล้วก็คือครูต้องเป็นบทบาทใหม่พูดไปไม่ใช่บอกแต่อะไรนะคะบอกอย่างเดียวนะจริงๆแล้วก็ให้เด็กเขาคิดเองนะคะแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเขาเองบ้าง
ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเองเนี่ยค่ะเราเปลี่ยนบทบาทมานานแล้วนะคะเพราะก็คือเรายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแผนการสอนที่เรากำหนดไว้เนี่ยก็คือเรากำหนดนะคะจัดแผนไว้ให้เตรียมพร้อมไว้ให้สำหรับนักศึกษาของเราที่จะเรียนรู้ไปตามแผนนะคะ
ฝึกนะคะฝึกรู้แผนใหญ่แล้วมาฝึกแผนของตัวเองในแผนย่อยๆแผนสั้นๆนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงนะคะที่นักศึกษาปสท.นี้จะได้เปรียบนะคะอาจารย์คะมาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะที่ว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าทักษะการเรียนรู้ต่างๆที่มันจำเป็นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้ทำงานหรือกลุ่มที่จะต้องเรียนศึกษาเนี่ยนะคะเราน่าจะต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมอีกคะอาจารย์คะ
เมื่อกี้ที่ฉันเพิ่งบอกไป 3R นะคะยังมี 7C นะคะ
อ๋อโอเคเดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาอ
ีกเยอะเลย
นะคะ 7C นะคะที่ต้องพัฒนานะคะอันนี้คือสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ค่ะ 7C ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มนะคะดิฉันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มในเรื่องของด้านการเรียนรู้นวัตกรรมนะคะก็คือในเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องโลกปัจจุบันนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตนะคะทักษะตัวแรกก็คืออาร์ต4ตัวแรกก็คือความคิดสร้างสรรค์
creative
นะคะ creative thinking เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นพรแสวงนะคะไม่ใช่พรสวรรค์นะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดจากเรื่องของการท่องจำนะ
คะ
มาเป็นความคิดนะคะเรียกว่าคิดนอกกรอบนะคะเรื่องการความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยจริงๆเขาเรียนรู้กันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วพัฒนาอย่างไรซึ่งจริงๆเป็นเรื่องของพรแสวงทั้งนั้นเลยไม่ใช่พรสวรรค์นะ
คะ
ก็คือต้องฝึกนะคะให้ลงมือทำลงมือปฏิบัตินั่นแหละค่ะก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์กลับมานะ
คะ
ฝึกให้ลองตั้งข้อสังเกตนะคะฝึกคิดต่างๆซีตัวต่อไปนะคะก็ในเรื่องของการคิดนะคะการคิดวิเคราะห์หรือการคิดแก้ปัญหานะคะ critical thinking นะคะหรือว่าการคิดแก้ปัญหานะคะซึ่งการคิดแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นการคิดที่เรียกว่าอย่างอุปนัยหรือว่านิรนัยก็แล้วแต่นะคะ
ค
ิดจากใหญ่มาสู่ย่อยคิดจากย่อยรวมกันเป็นเรื่องใหญ่นะคะการสามารถที่จะตีโจทย์ปัญหาให้แตกออกมากระจายออกมาได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องฝึกคิดตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดถึงคนอายุ20ขึ้นเนี่ยก็ถูกฝึกมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วสำหรับคนที่อายุ10ลงมาเนี่ยนะคะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวนี้ให้ดีขึ้นทีเดียวเลยนะ
คะ
เพราะว่าความคิดการคิดวิเคราะห์หรือการคิดแก้ปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทักษะอื่นๆในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาการวางแผนนะคะหรือการประเมินผลต่างๆก็ตามนะคะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อย่างที่เราพูดถึง เหตุภัยพิบัติโลกแบบนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการแก้ปัญหาทั้งสิ้นของคนรุ่นใหม
่
นะคะอีกเรื่องนึงนะคะ4ต่อไปก็คือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรร
ม
นะคะการเข้าใจในเรื่องของ เรียกว่า cross cultural นะคะไม่คิดว่าวัฒนธรรมของตนเองเนี่ยดีเด่นที่สุดนะคะเราเคยพลาดมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะเราเคยถ้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกเราจะรู้เลยว่าเราพลาดอะไรกันนะคะอันนี้พูดถึงระดับโลกนะคะไม่ใช่ระดับป ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ความแตกต่างความคิดที่มีความแตกต่างนะคะเราก็คิดบวกนะคะเราก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับเพื่อนนะคะรวมทั้งเพื่อนรอบๆ บ้านของเราได้มากขึ้นอย่างการก้าวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยแหละค่ะเราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาการใช้ชีวิตของเขาว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือ4ตัวต่อไปนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการความร่วมมือนะคะ collaboration นะคะ teamwork แล้วก็ภาวะผู้นำ leadership นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะฝึกเพิ่มเติมนะคะถ้าใครไม่ถูกฝึกมาเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยากแล้วก็ลำบากเพราะงานต่อไปในอนาคตก็คืองานที่ทำเป็นกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นชิ้นงานซึ่งต้องถูกสร้างให้เสร็จนะคะโดยอาจจะช่วงเวลาที่ไม่ได้ถูกกำหนดนะคะช่วงเวลาที่ถูกกำหนดโดยเฉพาะก็ได้หรือไม่เฉพาะก็ได้แต่กำหนดว่ามันต้องเสร็จนะคะแบบนั้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือแล้วก็ทีมแล้วก็ภาวะผู้นำเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยว่าทำอย่างไรงานจริงจะเสร็จนะคะซีตัวต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อที่ดิฉันพูดถึงตั้งแต่ตอนต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทักษะที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะคะว่าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรจะพิจารณาใช้นะคะเครือข่ายทางสังคมเนี่ยได้อย่างไรหรือว่าจะผสมผสานนะคะจัดการนะคะหรือว่าสร้างสารสร้างสื่อนะคะสร้างสื่อขึ้นมาเองซึ่งอาจจะต้องอาศัยตั้งแต่ความคิดสร้างสรรค์มาผสมกับการคิดวิเคราะห์นะ
คะ
แล้วก็การจัดการสร้างออกมาให้ได
้ค่ะ
นะคะเวลานะคะ
อาจารย์ได้นะคะ 2C ค่ะอาจารย
์ค่ะอีก 2C นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วค่ะเรื่องของอาชีพนะคะถ้าเราเรียนรู้เรื่องของอาชีพในอนาคตนะคะเราจะรู้เลยว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนานะคะเราจะอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนา
ค่ะ
นะคะก็คือทำงานตามกฎไปทำงานตามขั้นตอนไปนะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นงานโรงงาน
น
ะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะไปก้าวไปอยู่ในระดับที่เป็นผู้พัฒนาประเทศพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เป็นใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นตัวอย่างเช่นงานวิจัยการออกแบบเรื่องของการตลาดการค้าขายนะคะหรือว่าเครือข่ายจัดการนะคะเครือข่ายจัดการไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจการเงินนะคะหรือว่าการส่งออกสินค้าต่างๆต้องมีเครือข่ายเกี่ยวข้องงานที่บอกว่าเป็นงานที่ทำตามกฎงานรูทีนเนี่ยนะคะมันมี2 อย่างอย่างหนึ่งคือทำโดยคน อย่างหนึ่งคือทำโดยเครื่องจักรลองคิดในอนาคตสิคะว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นงานเครื่องจักรมากกว่าคนนะคะต่อไปคนเนี่ยถ้าไม่พัฒนาไปจะถูกเครื่องจักรเนี่ยยึดครองแล้วนะคะคนก็จะตกงานเยอะขึ้นนะคะภาวะเศรษฐกิจก็จะแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการสื่อสารการทำงานเป็นทีมหรือการเรียนรู้นะคะทักษะเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะคะ
อันนี้ครบ7 C แล้วนะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้นำมาฝากกันว่าเราเมื่อหากว่ามันในโลกนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายแบบนี้แล้วเนี่ยเราเขาเรียกอะไรพลโลกนะจ๊ะน
ะ
ก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะได้ให้สามารถอยู่ในโลกนี้ได้นะโดยที่ไม่เครียดโดยที่มีความสุขในตามอัตยภาพตามอัตภาพของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องมีการสื่อสารนะจ๊ะนะมีการสื่อสารมีการทำงาน
คือการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็เรียนรู้ทักษะที่จะเรียนรู
้
นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นกันนะ
คะ
เพราะฉะนั้นทักษะต่างๆที่นำมาฝากกันวันนี้เนี่ยเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้เกิดขึ้นในตนเอง
ไม่ยากเลย
นะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะ
จริงๆ
ก
็
คืออาศัยการฝึกฝนทุกวันนะคะฝึกฝนพัฒนาต่อไป
ได้ค่ะอันนี้ก็คือก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านอาจารย์นิรภาอินทองน้ำฝากไว้เนาะทีนี้อาจารย์คะช่วงต่อไปนี้เรามาฟัง คุยกับบัณฑิตของเราบ้างนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมีประสบการณ์การเรียนจะมาเล่าให้เราทั้งสองคนฟังพร้อมๆกับน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่ด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็ขอต้อนรับคุณศินาพรอาริยวงศ์นะคะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
รับมิตาอยู่กับอาจารย์นิรภาอินทองนะ
คะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรตินะคะขออนุญาตให้คุณต้อนะคะคุณต้อคะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะ
ทำร้านกาแฟค่ะ
ค่ะชื่อร้านอะไร
ชื่อ Crab Coffee ที่ทองประภูมิกาญจนบุรีค่ะ
ค่ะอยู่ริมทางนี่เองโฆษณาได้ไม่คิดแค่โฆษณา กาแฟอร่อยมากนะคะค่ะเป็นทางไปทองประภูมิวันนี้นะคะก็ที่คุยกันไว้นะคะให้เล่าเหตุผลนิดนึงคุณต้อคะเหตุผลที่คุณต้อมาเรียนกับมสท
เหตุผลก็จริงๆแล้วมีความฝันนะคะอยากได้รับปริญญา
ค่ะ
แล้วก็อยากพัฒนาความรู้ตัวเองใช้เวลาว่างให้มีประโยชน
์อืม
ค่ะเพราะว่าเรียนกับมสทอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค
่ะอันนี้คือประเด็นหลักใหญ่ๆเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่านี้แล้วค่ะข้อที่2เป็นบัณฑิตมสทนะคะแล้วก็นอกเหนือจากใช้ความรู้ความสามารถไปในการทำงานแล้วเนี่ยนะคะยังมีให้คำแนะนำน้องๆในชมรมด้วยนี่เวลาที่แนะนำน้องๆเนี่ยเทคนิคการเรียนส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเรื่องเทคนิคการเรียนคุณต้อเองเนี่ยนะคะมีเทคนิคการเรียนยังไงคะถึงทำให้เรียนมสทได้สำเร็จนะคะ
คิดว่าก่อนอื่นเราต้องมีเป้าหมายที่พอดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวเราอะค่ะ
ค่ะ
มีจุดมุ่งหมายในการเรียนแล้วก็มีระเบียบวินัยในตัวเองค่ะ
อืมค่ะจุดมุ่งหมายในการเรียนตรงนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นยังไงคะจุดมุ่งหมายอย่างเช่นโอเคแน่นอนเรียนให้ได้ปริญญาหรือว่าต้องเรียนจบใน4ปีหรือว่าจบกี่ปีก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะที่คิดไว
้ก็คือตั้งใจว่าจะต้องเรียนให้จบภายใน4ปี
ค่ะแล้วก็สามารถทำได้
ค่ะทำได้ค่ะ
ทราบว่าตอนเรียนนี่ก็เรียนไปพร้อมๆกับสามีด้วย
ใช่ก็สามีเรียนก่อน
สามีเรียนก่อนแล้วเขามาชวนเราเรียนต่อหรือว่ายังไงคะหรือว่าเห็นเขาเรียนแล้วอยากเรียนบ้าง
ก็อย่างที่บอกค่ะคือว่าตอนที่เรียนมสทเนี่ยจะเป็นแม่บ้านนะคะก็มีเวลาแล้วพอมีเวลาเหลือจากการไปรับส่งลูกอะค่ะเราก็อยากจะเรียนเพื่อให้เราแบบมีความรู้มี
ตรงประเด็นเลยค่ะเรียนเพิ่มพูนความรู้เนาะ
ค
่ะทีนี้ถามว่าเมื่อกี้บอกมีเป้าหมายในการเรียนนะคะต้องการจะจบในระยะเวลาของหลักสูตรแล้วนะคะมีวินัยในการเรียนแล้วมีสิ่งอื่นๆอีกไหมคะที่คิดว่านักศึกษามสทเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะถ้าต้องการจะจบเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยเสริมอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณต้อคะ
ก็เราก็หมั่นทบทวนตำราขยันอ่าน
ขยันอ่าน
วัตถุประสงค์
ค่ะ
ทบทวนวัตถุประสงค์ค่ะ
อ่านเสร็จก็มีการทบทวนนะคะแล้วเราเจอปัญหาว่าอ่านแล้วจำไม่ได้อ่ะบ้างไหมคะ
อ
่
านแล้วจำไม่ได้จริงๆแล้ว
มีไหมคะ
คืออย่างๆโดยตัวเองพอก่อนสอบอ่ะเราจะมีกลุ่มเพื่อนที่เรียนด้วยกันติวกันอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อค่ะ
ค่ะเราจะมีกลุ่มของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วเวลาอ่านนี่ต้องอ่านให้จบไหมคะอ่านจบไหมคะก่อนสอบ
จ
บก่อนสอบ
จริงๆแล้วอ่านจบก่อนสอบแล้วก็ควรจะมีเวลาทบทวนอีกสักรอบนึง
มีเพื่อนติวด้วย
ค่ะแล้วก็ทำวัตถุประสงค์ให้ค่ะแบบฝึกหัดให้ครบทุกข
้
ออย่างกับว่าข้อไหนที่ไม่ใช่เราก็ต้องหาเหตุผลว่าคำตอบที่ไม่ใช
่
คืออะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
ทำไมถึงไม่ใช่
ค่ะ
แล้วมีการจดบันทึกอะไรบ้างไหมคะ
มีค่ะจะขีดเส้นใต้แล้วก็บันทึกด้วยอะค่ะ
สาระสำคัญไว
้
นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่ากลุ่มที่ติวด้วยกันเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาทั่วไปหรือว่าเป็นกลุ่มชมรมนักศึกษาคะ
ตอนนั้นเราเข้าในชมรมด้วยอะค
่ะ
พอเริ่มเรียนมสทเราก็จะเข้าไปในกลุ่มชมรมนักศึกษาด้วย
ค่ะตรงนี้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงสิคะช่วยเหลืออะไรบ้างชมรม
ชมรมก็จะแนวแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจ
ม
ีแรงมี
สู้ๆนะเวลาท้อใช่ไหมก็สู้ๆช่วยกันช่วยกันเรียนใช่ไหมช่วยกันติวตรงนี้นะคะค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยแบบสอบตกอะไรบ้างไหมคะ
ไม่เคยค่ะ
สอบผ่านหมดเลย
จะมีอยู่ 3-4 คนในกลุ่มก็จะสอบผ่านกันทุกคนนะคะ
มีเทคนิคอะไรไหมคะที่เรียนแล้วไม่ให้สอบตกเนี่ย
เยอะ
ๆค่ะอ่าน
ไม่อ่านได้
แล้วก็ฟังค่ะ
ฟังเทปด้วย
ด้วยที่ตัวเองเป็นแม่บ้านก็เลยแบบไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรในบ้านก็จะเปิดเทปฟังไปด้วยค่ะ
เทปตัวนี้อัดลงเองเหรอคะอัดเสียงเองเหรอคะ
เป็นเทปของ
มหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เป็นตอนที่เราไปเรียนสอนเสริมด้วยอะค่ะ
ค่ะ
เราก็อัดเทปมาด้วยเงี้ยค่ะ
เคย
ท้ออาจารย์
ม
าได้ค่ะ
อัดเสียงอาจารย์ตอนสอนเสริม
ขนาดนั้นเลยเป็นนักเรียนที่ดีมากเลย
ใช้เทคโนโลยี
ค่ะสุดท้ายถามความรู้สึกนะคะตอนนี้ยังทำกิจกรรมร่วมกับชมรมบัณฑิตเนาะชมรมนักศึกษาก็ทำอยู่ตรงนี้นะคะทำไมคะยังรักผูกพันมสท.อยู่อันนี้ด้วยเหตุผลอะไรคะความรู้สึกที่มีต่อมสท.
คืออยากพูดว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือได้เป็นบัณฑิตมสท.
ค่ะ
พอจบมาก็เป็นที่ยอมรับของครอบครัวของสังคมจะมีความรู้สึกรักสถาบันนะคะพอมีเวลาหรือมีโอกาสเราก็จะพยายามเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชมรมบัณฑิตหรือทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะ
ค่ะก็จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่จบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันเนาะยังมาร่วมกิจกรรมกันอยู่แล้วก
็
หากว่ามีกิจกรรมอื่นๆก็จะเรียนเชิญมาร่วมอยู่ตลอดเวลานะ
คะ
แต่แม้ยังว่าทำธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่อย่าลืมเราก็ยังเป็นมสท.กันอยู่นะคะ
ค่ะ
วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณศินาพรอริยวงศ์มากนะคะที่มาร่วมเล่าประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์นิรภาคะมีคำถามเข้ามาค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนมสท.นะคืออาจจะสมัครเข้ามาแล้วหรือกำลังจะสมัครเนี่ยนะคะแล้วถามว่ามีในสาขาต่างๆที่เรียนเนี่ยนะคะหรือว่าในบางวิชาที่เรียนจะการมีการฝึกปฏิบัติด้วยไหมคะอาจารย์คะ
ก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติในหลายสาขาวิชานะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาต่างๆเนี่ยต้องเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรของตนเองให้ดีนะคะว่าสาขาวิชาของตนเองเนี่ยมีชื่อวิชาที่มีฝึกเสริมทักษะไหม
ซึ่ง
จะมีหมายเหตุไว้ให้นะคะอย่างเช่นสาขาวิชานิเทศศาสตร์เนี่ยก็
มีฝึก
แน่นอนเกษตรศาสตร์ก็มีฝึกนะคะหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีแน่นอนนะคะศิลปศาสตร
์
นะคะภาษาอังกฤษก็จะมีในเรื่องของการมีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการบังคับเลยนะคะว่าจะต้องเข้ารับการฝึกนะคะ
บาง
อย่างเนี่ยฝึกแบบที่ไม่ต้องเข้ารับการฝึกก็ได้แต่เป็นการเสริมนะคะอย่างตอนนี้ e-learning บางวิชาเนี่ยยังเป็นการเสริมอยู
่
แต่บางวิชาเนี่ยถือว่าเป็นการส่วนที่ว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม e-learning แล้วเนี่ยก็จะเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะคะเป็นสิ่งนึงที่อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เลยนะคะว่าจำเป็นมากๆเลยสำหรับศตวรรษใหม่นี้นะคะสำหรับนักศึกษามสท.เราด้วยมันไม่ใช่การอ่านเพียงอย่างเดียวแล้วนะคะอย่างบัณฑิตท่านเมื่อสักครู่เนี่ยท่านก็ยังใช้เทคโนโลยีช่วยเลยนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตือนๆกันไว้นะคะให้
ค่ะขอให้ศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะว่าในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนวิชาเอกที่ตนเองเรียนเนี่ยมีไหมนะคะจะอยู่ในโครงสร้างหลักสูตร
มีหลักสังเกตนะก็จะมีดาว
ค่ะจะมีเครื่องหมายดาวแจ้งไว้เลย
ค่ะอันนี้ก็จะได้รู้ว่ามีกี่ชุดบ้างกี่ชุดอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์คะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นิรภาอินทองนะคะที่ให้ความรู้ดีๆกับทางรายการนะคะขอขอบคุณคุณเพชัยสุคนธรังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์ควบคุมแล้วก็กำกับรายการดิฉันได้มิตรานวงและอาจารย์นิรภาอินทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ